Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Briselu dijalog delegacija Beograda i Prištine. Teme, zajednica srpskih opština, nestali, pravosuđe, energetika i sloboda kretanja.
Ne tražimo ništa puno, tražimo samo da se sprovede ono što je dogovoreno. Mi smo kao odgovorna strana sve sa naše strane ispunili, sada je na prištinskoj strani da ispuni svoj deo sporazuma.
Mitropolit Joaniki je u intervjuu za RTS izjavio da mu je na dan ustoličenja u Cetinskom manastiru najvažnije bilo da se poštuje zakon.
Ovo je zemlja kojoj treba da se poštuje ustav i zakon. Nažalost, onaj koji najviše treba da štiti ustav, on ga je najviše i kršio.
Od danas COVID ambulante rade duže od 7 do 22 sata. Izvesne nove mere protiv koronavirusa, COVID propusnice i smanjenje broja ljudi na okupljanjima. Za novosti dana govori profesor dr. Branislav Tiodorović. Pred poslanicima Skupštine Srbije novi zakon o zaštiti potrošača koji kupcima omogućava da ostvare svoja prava uz što manje troškova i visok nivo zaštite. Đoković u četvrtfinalu US Opena protiv Italijana Berrettinija, odbojkaši igraju protiv Grčke u poslednjem meču grupne faze Evropskog prvenstva. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Prvog dana održavaju se odvojeni razgovori delegacija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, dok je za sutra zakazan zajednički sastanak. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da se Beograd zalaže za poštovanje i primenu do sada dogovorenih sporazuma, kao i za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Dodaje da od ishoda dvodnevnih razgovora zavisi i nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Delegaciju Beograda u Briselu predvodi šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je naglasio da ni ova runda nije počela u prijatnoj atmosferi, budući da mu je pre nekoliko dana ponovo zabranjen ulaz u pokrajinu. Petar Petković je rekao da će na stolu biti pre svega pet važnih tema: formiranje zajednice srpskih opština, pitanje nestalih, pravosuđe, energetika i sloboda kretanja. Srbija je uvek spremna za dijalog i uvek ima konstruktivan pristup, ističe Petković.
Mir, stabilnost su nam preko potrebni. Bez pomirenja srpskog i albanskog naroda ne možemo da govorimo o miru i stabilnosti i na celom Zapadnom Balkanu, na čemu država Srbija apsolutno insistira. Ako hoćemo da idemo napred, ako hoćemo da se razvijamo u ekonomskom smislu, da ljudi imaju radna mesta, da u svakom smislu ne samo Beograd, Priština, već i države u regionu napreduju, dakle moramo da sarađujemo. Zato je važno da razgovaramo i ovde u Briselu, jer sve krupne i važne teme koje nas opterećuju možemo da rešimo isključivo ovde u Briselu. I zato insistiramo na dijalogu, jer je to jedino mesto gde možemo da rešimo velika i ključna pitanja.
Petković je poručio da bi Priština trebalo da pokaže da želi da ide dalje i ponovio da zajednica srpskih opština nije formirana više od 3000 dana od potpisivanja Briselskog sporazuma, kao i da Beograd ne dobije odgovore na zahteve o pronalaženju nestalih. Prema njegovim rečima, za drugu stranu su sporna i druga pitanja na kojima naša delegacija insistira.
Reč je o temama koje su isključivo deo i sadržaj sporazuma koji su do sada pregovarani. Mi ne tražimo ništa novo, mi ne tražimo, dakle, ništa nemoguće, mi samo tražimo implementaciju i sprovođenje onog što je dogovoreno, ni manje ni više od toga. I odgovornost za to, pored Prištine, snosi i sama Evropska unija, koja kao posrednik u dijalogu je i stavila svoj potpis i na Briselski sporazum i sve druge sporazume koji moraju da se poštuju. Dakle, ne tražimo ništa puno, tražimo samo da se sprovede ono što je dogovoreno. Mi smo kao odgovorna strana sve sa naše strane ispunili, sada je na prištinskoj strani da ispuni svoj deo sporazuma.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović rekao je da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom, iako navodi da stav albanske strane tokom prethodnih rundi ne ostavlja previše prostora za optimizam.
Premijera, dakle, privremenih institucija samouprave u Prištini, Albin Kurti, pokazao da je neko ko apsolutno nije sklon bilo kakvom dijalogu, potrazi za bilo kakvim održivim kompromisnim rešenjima i, dakle, zbog svega toga naše očekivanja nisu velika, ali zvanične Beograd Beograd je ona strana koja će ostati posvećena dijalogu i koja sasvim sigurno neće odstupati od pregovaračkog stola.
Uoči razgovora, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je na Twitteru naveo da postoje mnoga hitna pitanja o kojima treba razgovarati i da od obe strane očekuje uzajamno razumevanje.
Nekoliko aktivista van parlamentarne socijaldemokratske partije uhapšena je u Prištini, jer su protestovali zbog posete Ekaterine Trendafilove, predsjednice specijalnog suda, pred kojim su optužena osmorica pripadnika terorističke OVK. Na jednom od službenih vozila Euleksa ispisali su persona non grata.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom srpskim Porfirijem, objavljeno je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Patrijarh je na svom Instagram profilu uz fotografiju sa sastanka objavio da su razgovarali o učešću države u dovršenju hrama Svetog Save i drugim važnim projektima u kojima Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa svim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, sarađuje sa državom na dobro svih građana. U noći između subote i nedelje nije bilo pomeranja niti bilo kakvog otkazivanja ustoličenja, poručuje mitropolit Joanikije, navodeći da je iza svih opstrukcija i nereda stajao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Premijer Zdravko Krivokapić je rekao da će za 7 dana objaviti imena odgovornih za nerede, a crnogorski mediji prenose da se od smene ministra unutrašnjih poslova i direktora policije odustalo zbog pritisaka stranih diplomata i koalicijonih partnera. Opširnije Marina Bajić.
Posle vesti da je novoizabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije samo dan posle ustoličenja potpuno mirno služio liturgiju u Cetinskom manastiru, mnogi su pitali zbog čega onda i to nije smetalo onima koji su za vikend pravili nerede. U intervjuu za RTS visoko preosvećeni je naveo da upravo iza svih nereda stoji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Dok se crkva, kaže, trudila da zadrži verski karakter skupa na Cetinju, on je uporno podizao tenzije.
Ja sam vodio računa samo o jednom. Da li oni koji osporavaju pravo naše crkve, da li rade po zakonu? Ako je nekome na ime stalo da ustoličenje se ne dogodi, da to ne bude u Cetinskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja kojoj treba da se poštuje Ustav i zakon. Nažalost, onaj koji najviše treba da štiti Ustav, on ga je najviše i kršio.
Ko je sve kršio zakone, znaće se za 7 dana kada budu završene istrage, poručuje premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.
Svako onaj ko nije činio kako je trebalo ili koji je mogao da čini, a nije učinio, bit će na osnovu analiza koje radimo i koje će se raditi timski u sljedećih 7 dana, biti procesuiran. Niko neće biti pošteđen.
I dok za policiju Krvokapić tvrdi da nije prekoračila ovlašćenja, za pravosuđe kaže da je ostalo posljednja zarobljena institucija u Crnoj Gori. Upravo ove reči mnogi povezuju i sa odlukom sudije Cetinskog osnovnog suda, koji je pustio savjetnika predsjednika Veselina Veljovića da se brani sa slobode. Cetinsko tužilaštvo saopštilo je da će se žaliti na odluku sudije za istragu Borka Lončara. Puštanje bivšeg čelnika uprave policije iz pritvora jeste dokaz da su u sudstvu i tužilaštvu jake strukture kriminalne hobotnice DPS-a, poručili su iz Demokratskog fronta. Po izlasku iz suda, Veljović je međutim prokomentarisao kako veruje da se ovdje ne radi o činjenicama, nego o političkom progonu premijera Krivokapića i potpredsjednika Abazovića. Kritike Krivokapiću i Abazoviću uputio je u otvorenom pismu i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan. U pismu navodi kako je pažljivo pratio njihove nastupe prethodnih dana i da je najviše zatečen činjenicom da nisu uputili javno izvinjenje građanima Crne Gore. Skrštenih ruku ne sedi ni SDP, koji je Savetu za građansku kontrolu rada policije podneo prijavu zbog nanošenja telesne povrede predsjedniku SDP-a i bivšem predsjedniku Skupštine i parlamentarne skupštine OEPS-a Ranku Krivokapiću tokom protesta na Cetinju 5. septembra. U međuvremenu, potpredsjednik vlade Dritan Abazović izjavljuje kako je sektor bezbednosti funkcionisao besprekorno i da su sve službe položile veliki ispit. Za način na koji je poglavar Srpske pravoslavne crkve doveden u Cetinski manastir i zatim nazad za Podgoricu, napominje da je Porfirije štićena ličnost i da je obaveza policije da ga drži što dalje od opasnosti. Istraga će, kaže Abazović, utvrditi detalje i činjenice o bezbednosnim pretnjama tokom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Abazović takođe dodaje da je postojala velika bezbednostna pretnja za poglavara Srpske pravoslavne crkve, što je, kako je rekao, i patrijarh potvrdio svojom izjavom.
Zbog pogoršane epidemijske situacije, od danas COVID ambulante rade duže od 7 do 22 časa. U bolnicama se povećava broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Među zaraženima sve više mladih. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek najavljuje da će krizni štab uvesti dve nove mere. Uvođenje COVID propusnice i smanjenje broja ljudi na okupljanjima. Medicinski deo kriznog štaba već duže vreme zalaže se za uvođenje tih mera, potvrđuje za Novosti dana profesor Branislav Tijodorović. O epidemijskoj situaciji Jovana Obrenić.
U Srbiji svakodnevno raste broj zaraženih od virusa korona. Covid ambulante su produžile radno vreme. Lekari kažu da je situacija teška. Mere koje važe danas iste su kao i pre tri meseca, kada je broj registrovanih slučajeva na dnevnom nivou bio oko stotinu. Dozvoljena su masovna okupljanja, festivali, koncerti, utakmice, ugostitelji rade normalno, a mere koje su na snazi poput nošenja maske u zatvorenom prostoru i držanja distance se ne poštuju dosledno. Masovna okupljanja u ovom trenutku predstavljaju veliki rizik, ističe za naš program epidemiolog Branislav Tijodorović.
Mi iz medicinskog dela kriznog štaba mi se zalažemo već neko vreme za uvođenje tih COVID potvrde ili pasoša, kako god ih nazovemo. Tim pre što to nije ugrožavanje ili nikakva diskriminacija, jer se odnosi ne samo na vakcinisane, nego i na one koji imaju negativan nalaz testiranja i čak i one koji su preboleli imaju potvrdu lekara da su preboleli ovu bolest.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je izvesno da će o COVID propusnicama biti reči na sledećoj sednici kriznog štaba. Nema dileme da bi propusnice bile ključne da epidemiološku situaciju stavimo pod kontrolu, ističe dr. Tijodorović.
Činjenica je da bi trebalo to vrlo brzo razmišljati o tome da li se smanje broj, da se, da tako kažem, ljudi koji će se okupljati. Što se tiče bilo kakvog zatvaranja objekata, ograničavanja radnog vremena, to nema smisla, to više nije opravdano, ali je opravdano da se sprovodi rigorozna kontrola mera koje su obavezne, a to se, kao što dobro znate, ne sprovodi kako valja.
Školska godina tek što je počela, ali iz dana u dan je sve više škola koje sa regularne prelaze na neki od alternativnih modela nastave. Dr. Branislav Tijodorović smatra da učionice nisu najrizičnija mesta za prenošenje virusa.
Vrlo je jasno da škole će funkcionisati dalje po ovom semafor sistemu, ali je sigurno i da će brzo prelaziti na kombinovani model, a negde čak i na isključivo online model. Ali nemojte sad škole da krivimo za nešto što je krivica od svih ostalih, a pre svega kod odrasta. To znači kod radno aktivnih.
Datum naredne sednice kriznog štaba još uvek nije poznat. U međuvremenu stručnjaci ponavljaju da je za kontrolu epidemijske situacije potrebna veća kolektivna odgovornost i veći obuhvat vakcinacije, koja, kako kažu, ne ide željenim tempom.
Broj obolelih od COVID-a u Sjedinjenim Američkim Državama premašio je 40 miliona. U Kini je do sada dato preko 2 milijarde doza vakcine, od čega je oko milijardu potpuno vakcinisano. U Čileu je odobrena Sinovac vakcina za decu stariju od 6 godina. Novi Zeland razmišlja o popuštanju restrikcija od 14. septembra, ali maske ostaju obavezne na svim javnim mestima. U Nemačkoj se razmatraju mere koje predviđaju ograničenje slobode nevakcinisanim građanima. Ministri zdravlja iz Grupe 20 poručili su da nijedna zemlja ne sme da bude izostavljena iz programa vakcinacije protiv COVID-a.
Pratimo i situaciju u Afganistanu koja je i dalje napeta. Stotine Afganistanaca izašlo je na ulice u Kabulu i u Mazari i Šarifu, protestujući zbog talibanske vladavine i u znak podrške pokretu otpora u dolini Panjšir. Talibani su prethodno proglasili preuzimanje potpune kontrole u toj dolini, ali iz pokreta otpora tvrde da se borbe nastavljaju. O situaciji u Afganistanu i daljoj evakuaciji onih koji žele da napuste tu zemlju, sa zvaničnicima Katara razgovarao je američki državni sekretar Antony Blinken. Opširnije Sanja Brkić.
Talibani su pucali u vazduh kako bi rasterali stotine građana, među kojima je i veliki broj žena, koji su izašli na ulice glavnog grada u znak podrške Nacionalnom frontu otpora. Novinske agencije podsjećaju da je do protesta došlo samo dan nakon što je vođa pokreta otpora Ahmad Masud pozvao građane na nacionalni ustanak. Još jedan od povoda za demonstracije bila je i poseta šefa pakistanskih obaveštajnih službi Talibanima. Građani smatraju da pakistanska vojska pomažu u operacijama protiv pokreta otpora.
Protestujemo kako bismo obezbedili bolji život budućim generacijama. Moramo da pomognemo svojoj zemlji. Pakistan se javno meša u naše stvari. Već nedelju dana članovi njihove obaveštajne službe su ovde. Šta žele da postignu?
Američki državni sekretar Antony Blinken i ministar odbrane Lloyd Austin sa katarskim zvaničnicima u Dohi razgovarali su o najnovijim dešavanjima u Afganistanu, ali i o međusobnoj pomoći pri daljoj evakuaciji. Blinken je naveo da je Washington u kontaktu sa preostalih 100 Amerikanaca koji su ostali u Kabulu.
Pokušavamo da uklonimo sve prepreke i omogućimo da čarter letovi sa našim državljanima i Afganistancima bezbedno napuste Afganistan. Razgovaramo sa talibanima. Uveravaju nas da će svi oni sa potrebnim dokumentima slobodno moći da izađu iz zemlje. Još mnogo posla je pred nama.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova upozorava da je milionima Afganistanaca potrebna pomoć u hrani i zdravstvena pomoć. Konstatovali su da se ta zemlja suočava sa kolapsom osnovnih usluga, nedostatkom hrane i druge pomoći koja je skoro iscrpljena. Hitno su apelovali na prikupljanje oko 600 miliona dolara za podmirivanje humanitarnih potreba 11 miliona ljudi do kraja godine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije vraćamo se ponovo vestima iz naše zemlje i započet ćemo ovaj segment emisije podacima o trenutnoj epidemijskoj situaciji koje smo upravo dobili. U prethodna 24 sata u našoj zemlji je na koronavirus testirano 20.443 građana, od kojih je novo zaraženo 5.069. Preminula su 23 pacijenta na respiratorima u bolnicama širom Srbije. Nalazi se 121 obolela osoba. Podsećamo da je dan ranije na virus korona testirano oko 16.500 građana, od kojih je 4.103 bilo novo zaraženo. A u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na pružnom prelazu u selu Držina kod Pirota, najmanje 13 osoba je povređeno, među kojima dvoje teže.
Nakon zbrinjavanja u opštoj bolnici u Pirotu, većina povređenih je puštena na kućno lečenje. Do nesreće je došlo jutros kada je teretni voz, koji je saobraćao iz pravca Dimitrovgrada, iz još uvek nepoznatih razloga naleteo na minibus koji svakodnevno prevozi meštane okolnih sela u Pirota na posao. Očevici ističu da su na tom pružnom prelazu nesreće česte jer nije adekvatno obezbeđen. Istraga je u toku.
Skupština Srbije počela je novu sednicu vanrednog zasedanja. Poslanici raspravljaju o predlogu zakona o zaštiti potrošača. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da će zakon garantovati visok nivo zaštite potrošača kao i njegovo usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom. Poslanici će na ovom zasedanju razmotriti i više međunarodnih sporazuma kao i predlog odluke o izboru viceguvernera i članova parlamentarnih odbora. Rad Skupštine Srbije prati Ida Maričić.
Ministarka Tatjana Matić je obrazlažući predlog zakona naglasila da je on rezultat rada radne grupe u kojoj su bili zastupljeni i predstavnici trgovaca i potrošača. Naglasila je i da je zakon urađen prema najboljim evropskim standardima kojima se garantuje potrošačko pravo.
Ovaj zakon koji je danas pred vama predviđa čitav niz novih zakonskih rešenja i mera kojim će biti regulisane obaveze i zaštićena prava svih potrošača, ali takođe predlaže obaveze, odgovornosti i pravila koja se odnose na delovanje i na rad trgovaca i koje će u budućnosti, sigurni smo, dovesti do poboljšanja i pre svega do stvaranja jedne mnogo bolje pozicije potrošača i ostvarivanja njihovih potrošačkih prava.
Predsednik nadležnog skupštinskog odbora Veroljub Arsić ukazao je da se predloženim zakonom sprečavaju dosadašnje zloupotrebe na relaciji prodavac-potrošač.
Tu pre svega mislim na raskid ugovora i način dokazivanja raskida ugovora i mislim da osim sudske zaštite da treba i državni organ da izrekne pokretanje prekršajnog postupka ka takvim trgovcima, da bismo jednostavno na određen način rasteretili i tržišnu inspekciju i pravosudne organe, zaštitili potrošače.
Predsjednica Odbora za ustavna pitanja Jelena Žarić-Kovačević ocenila je da se zakonom štite zagarantovana ustavna prava građana.
Unaprediće rad Udruženja i Saveza za zaštitu potrošača, uvešće efikasniji sistem kazni, kreiraće jednu politiku zaštite potrošača, uspostaviće evidenciju potrošačkih sporova koji se vode pred sudovima, ali i regulisaće recimo vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Socijaldemokratska partija Srbije podržat će predloženi zakon, rekao je poslanik te partije Branimir Jovanović.
Mi inače živimo u jednom društvu koje i nosi negde naziv potrošačko društvo i potrebno je stalno da radimo na unapređivanju zakonskih normi, na unapređivanju pravne regulative da bismo bili u toku sa tržišnim kretanjima.
Za zakon će glasati i Savez vojvođanskih Mađara, potvrdio je poslanik te partije Daniel Đivanović.
Istovremeno ovaj zakon ne štiti samo potrošače, on štiti i poštene trgovce, jer će se smanjiti manevarski prostor onih koji iskorišćavaju nastalu rupu u zakonu i time nanose štetu drugim trgovcima i pružaocima usluga koji svoj posao rade čestito i zakonno.
Podršku predloženom zakonu o zaštiti potrošača najavili su i Stranka pravde i pomirenja, Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će se, ako bude potrebno, lično uključiti u rad radne grupe za izradu radne verzije nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i medijima. Povodom dopisa medijskih udruženja i asocijacija upućenom vladi i resornom ministarstvu, istakla je da predlog novog zakona mora biti u skladu sa usvojenom medijskom strategijom i da oko toga nema kompromisa. U saopštenju udruženja navodi se da je od ministarstva zatraženo da osujeti pokušaje da se i u toj radnoj grupi ponovo raspravlja o neprihvatljivim rešenjima, odbačenim još u fazi izrade strategije i akcionog plana, a posebno je zahtevano da se ne dopusti da se takva rešenja na mala vrata uvedu u zakon. Ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković reagovala je na najnovija događanja zakazivanjem sastanka sa predstavnicima udruženja i asocijacija potpisnika saopštenja 14. septembra.
Petomesečni Boško Gugleta iz Novog Sada, koji boluje od spinalne mišićne distrofije najtežeg tipa, stigao je na lečenje u Budimpeštu. Za ovog mališana pre tri nedelje prikupljena su sredstva i danas je primljen u Mađarsku dečju bolnicu gde će se lečiti najskupljim lekom na svetu.
Obeležava se Međunarodni dan obolelih od Dišenove mišićne distrofije. Most na Adi, Brankov most, Palata Albanija i Velika kupola Doma Narodne skupštine bit će obojene u crveno, a organizovano i više prigodnih aktivnosti. Od te teške bolesti, koja se manifestuje teškim hodom, u Srbiji boluje oko 200 dece.
Pošta Srbije je u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom u Beogradu realizovala ovogodišnje izdanje prigodnih poštanskih maraka Evropa sa dve marke sa motivima ugroženih ptica na tlu Srbije, Ušata Ševa i Stepski Soko. Poštanska marka Stepski Soko kandidat je Srbije na izboru za najlepšu poštansku marku Evrope, koji traje do 9. septembra. U online glasanju mogu da učestvuju svi građani. O tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Izbor za najlepšu poštansku marku svake godine na zadatu temu sprovodi Asocijacija javnih poštanskih operatora Post Evropa. Ovogodišnja tema jesu zaštićene i ugrožene divlje vrste svih država, kaže direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu Slavko Spasić.
Jedna od vrlo ugroženih vrsta je Stepski Soko, koja se nalazi na motivnoj markici koja predstavlja Srbiju. Prema posljednjim podacima, trenutno brojnost je svega 3 gnezdeća para u Srbiji. Isti slučaj sa modrom vranom i orom krstašem, dakle, situacija alarmantna. Prema podacima Međunarodne unije za zaštitu prirode, Srbija se nalazi u jednom od 6 centara evropskog biodiverziteta. U Srbiji živi 51% faune riba, 67% sisara i 74% ptica.
Prigodne marke emisije Evropa Pošta Srbije izdaje svake godine, ističe direktor radne jedinice Srbija Marka Pošte Srbije Adam Sofronijević. Poziva građane da glasaju za našu poštansku marku Stepski Soko.
Iz dva razloga, da Srbija pobedi i da sačuvamo Stepskog Sokola.
Ukoliko bismo pobedili, stepski sokovi bi još u većoj pažnji, fokusu pažnje medija, društva, i to bi jako doprinalo očuvanju ove vrste. Mi želimo na svaki način da Srbija pošalje jednu lepu sliku u svet, ne samo putem sporta, ne samo putem ekonomskog razvoja, uspešnosti borbe sa koronavirusom, nego i putem dobre priče o ekologiji, očuvanju ugroženih životinskih vrsta.
Sofronijević podsjeća da je Srbija pobedila na ovom izboru 2014. godine, kada je za najlepšu marku izabrana Ona sa motivima Gajdi, srpskog nacionalnog muzičkog instrumenta. Ovogodišnje takmičenje traje do 9. septembra. Za poštansku marku Stepski Soko građani mogu glasati preko linka europa2021.posteurop.org.
U Nišu počinje festival Teatar na raskršću, najavljuje ga Sonja Todorović-Šegrt.
Festival Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću održan je u Nišu prvi put u martu 2019. godine sa idejom da ponudi nešto novo domaćoj festivalskoj publici i okupi predstave iz celog regiona. Posle nekoliko odlaganja zbog nepovoljne zdravstvene situacije, festival počinje večeras i trajeće do 14. septembra, kaže direktor Niškog narodnog pozorišta Spasoje Ž. Milovanović.
Uspeli smo da pronađemo predstave koje su odgovorile na pandemiju i uglavnom su to predstave koje su nastale tokom pandemije, dakle tokom prošle godine. Šest takmičarskih predstava iz Bugarske, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, Rumunije, predstave iz Severne Makedonije i predstava koja zapravo otvara festival, koprodukcija Čudo Svetog Đorđa po tekstu Rusomira Boganovskog i u režiji Nikole Zavišića, koprodukcija Rumunija, Bugarska i Narodno pozorište Niš.
Žiri festivala radit će u istom sastavu kao i pre dve godine, a dodelit će nagrade za najbolju predstavu, režiju, četiri glumačke nagrade, najbolje kostimografsko i scenografsko ostvarenje, originalnu scensku muziku, kao i specijalnu nagradu festivala. Ovogodišnjem programu festivala Teatar na raskršću Spasoje Ž. Milovanović još dodaje.
Članovi ovogodišnjeg su kao i na prvom festivalu, dakle reditelj Branimir Žaga Mićunović, Katarina Kocajevska, glumica i upravnica Dramskog teatra iz Skoplja, Bogdan Kosteja, upravnik pozorišta iz Arada, Mija Begović, glumica iz Hrvatske, Vlado Kerošević, glumac iz Bosne i Hercegovine, i to je zapravo jedina promena u odnosu na prošlogodišnji festival, zato što Enver Petrovci ove godine nije član žirija.
Važna informacija u vezi sa večerašnjim otvaranjem i ostatkom programa za ulazak u Niško narodno pozorište i na festival Teatar na raskršću bit će potrebna potvrda o vakcinaciji ili negativan antigenski test.
Tačno na godišnjicu saobraćajne nesreće koja je zadesila mladu košarkašicu Natašu Kovačević, u Kombank dvorani večeras će biti održana premijera filma Skok. Producent i scenarista filma je Aleksandar Miletić, a reditelj Ivica Vidanović. Nataša Kovačević u izjavi za naš radio šalje jasnu poruku. Za mene film predstavlja i poslednji osvrt na to poglavlje života, jer sam danas usmerena ka drugim stvarima i nadasve ka želji da pomognem i dalje napredujem.
Ja sam sarađivala sa gospodinom Aleksandrom Miletićem, koji je sada scenarista filma, na autobiografskoj knjigi Skok. On je došao na tu ideju da snimimo dokumentarni film. Počeli smo sa snimanjem 2015. godine, oni su dolazili na moje treninge, pratili moje utakmice. Kasnije smo snimali neke bitne stvari u mom životu retroaktivno, vraćali smo se u Đer, gde se dogodila saobraćajna nesreća, vraćali smo se u Pariz, gde je rađena ta moja sportska proteza sa kojom sam se vratila na parket. Zaista mislim da će film biti interesantan ljudima, jer zaista mislim da će on ljudima pružiti neku dodatnu motivaciju i da će eto moći da se poistovete sa mojom pričom.
Vreme za vesti iz sporta. Đoković u četvrtfinalu US Opena igraće protiv Italijana Berrettinija. Odbojkaši Srbije igraju protiv Grčke u poslednjem meču grupne faze evropskog prvenstva, a danas pratimo i mladu fudbalsku reprezentaciju. Detaljnije Slobodan Igrutinović.
Poslednja grupa srpskih paraolimpijaca danas se vratila iz Japana, a predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović istakao je da je osvajanje šest medalja na igrama u Tokiju veliki uspeh, koji bi sigurno bio i veći da nije bilo problema sa koronavirusom.
Imali smo peh da pred polazak dan na najbolji strelac u jednoj kategoriji bude pozitivan, kao i njegov pratilac. Tako da smo ostali uskraćeni i za ekipno sa njim, a i njega kao gotovo sigurnog osvajača. Uspeli smo i mi da se vratimo sa jednim dobrim brojem medalja i rekao bih vrlo uspešno smo se na ovoj olimpijadi ponašali i uspeli da donesemo silne medalje.
Odbojkaška reprezentacija Srbije igra danas poslednji meč u grupnoj fazi evropskog šampionata protiv selekcije Grčke. Naša ekipa obezbedila je drugo mesto u grupi pred nastavak takmičenja, a večerašnji duel možete pratiti od 17.45 na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Irske u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Naša selekcija trenutno je prva u grupi A, pa selektor Dragan Stojković sa velikim optimizmom najavljuje duel u Dublinu.
Očekuje nas jako teška i zahtevna utakmica, važna kao i sve. Naravno da putujemo u Dublin po 3 boda.
Utakmica Republika Irska-Srbija igra se večeras u Dublinu od 20:45.
Beogradski mediji su pre par sati kao udarnu vest objavili da Igor Kokoškov više nije selektor Srbije. Njega bi na to mesto mogao da zameni Svetislav Pešić, a ugovor će navodno biti potpisan u prvoj polovini septembra. Septembra Pešić je za Kurir rekao da nije bilo razgovora i da ne zna zašto se u ovom trenutku puštaju takve priče. Iako još nema zvanične potvrde iz Košarkaškog saveza Srbije o informaciji o smeni Kokoškova, za sportsku javnost to ne bi bilo iznenađenje. Miloš Panić.
Kokoškov je već ovog leta napustio i mesto prvog trenera Fenerbahčea kako bi se u potpunosti posvetio svojoj NBA karijeri. Poznato je od ranije da je potpisao ugovor sa Dallas Mavericksima i da će tamo vršiti ulogu pomoćnog trenera, a ovakav ishod događaja sa nacionalnim timom je očekivan, smatra košarkaški stručnjak Vlada Kuzmanović.
Desilo se u suštini ono što je nekako bilo i očekivano posle svega što smo imali prilike da vidimo u prethodnom periodu. Kokoškov koji već našao posao u Americi, verovatno je to uradio uz shvatanje da teško da će ostati na klupi selekcije Srbije. S druge strane, nismo čuli nikoga od aktera povodom tog događaja, tako da i ovo jeste nezvanična informacija, ali nismo čuli nikoga koji je preuzeo bilo kakvu odgovornost, pošto u tom sistemu teško da jedan čovjek može da bude kriv i možda još uvijek nedostaje takav neki osvrt. U svakom slučaju spekuliše se da je novi čovjek, novi stari selektor reprezentacije Kari Pešić. Naravno, u samom startu jedna dobra vest, s obzirom da se zna o kakvom se stručnjaku radi, ali pred kojim je jedan ozbiljan posao.
Kokoškov u svom mandatu nije zabeležio velike uspehe. Između ostalog, Srbija nije učestvovala na olimpijskim igrama u Tokiju, iako je dobila organizaciju završnog turnira u Beogradu. Sa druge strane, kao što smo čuli, najveći favorit za preuzimanje klupe Orlova je košarkaški trener Svetislav Kari Pešić. On je bio na čelu nacionalnog tima do 2002. godine i tada je sa našim košarkašima osvojio svetsko zlato u Indianapolisu, a godinu dana ranije i evropsko u Istanbulu. Ujedno to su i posljednje titule naše reprezentacije na velikim takmičenjima. 72-godišnji Pešić je u karijeri još vodio ekipe Bosne, Barcelone, Lotomatike, Crvene zvezde, a kao selektor vodio je i reprezentaciju Nemačke. Spekulacije o njegovom dolasku na klupu selektora Pešić je za Tanju kratko prokomentarisao: "Mi u Pirotu kažemo, nemaju si drugu rabotu." Pešić je prvi zadatak po napuštanju klupe Igora Kokoškova mogao bi da bude prozor kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje se održava u novembru. Zvanično saopštenje o smeni starog i postavljanju novog selektora Košarkaški savez Srbije još uvek nije objavio, ali beogradski mediji pišu da bi ugovor mogao biti potpisan već sledeće sedmice.
Eko.
Dermodrin za lečenje svraba, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Prevremenske prognoze i još jednom podsjećanje na podatke u vezi sa epidemijskom situacijom u našoj zemlji. U posljednja 24 časa registrovano je još 5069 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 23 ljudi, testirano 20.443 uzorka. Na respiratorima se nalazi 121 pacijent. Kada je reč o temperaturama, 27 stepeni trenutno je u Nišu, 26 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 25 u Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Na jugu umereno oblačno, uz slabi umeren vetar, u Košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 6 do 15, dnevno od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplo, jutarnja od 12 do 14, dnevna do 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem na poverenju i vremenu provedenom sa nama. Pozivam vas naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda.